Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Poslušajmo učenje 1. do 12. ajeta sure El Beled učača Kerima Mensurija.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلك مالا لبذا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ فَلَقُتَحَمَ الْعَقَبَةِ وَمَا
U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Kunem se gradom ovim, a tebi će biti dopušteno sve u gradu ovom, i roditeljem i onim koga je rodio. Mi čovjeka stvaramo da se trudi. Misli li on da mu niko ništa ne može? Utrošio sam blago nebrojeno, reći će. Zar misli da ga niko vidio nije? Zar mu nismo dali oka dva i jezik i usne dvije i dobro i zlo mu objasnili? Pa zašto on na blagodatima zahvalan bio nije? A šta ti misliš? Kako se može na blagodatima zahvalan biti? Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIBE slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Cijenim gledatelji, assalamu alaikum i dobro vam večer. Pratite vijesti kanala Sahar Balkan. Ja sam Muamer Spahić, a ove vijesti su obilježile današnji dan. Održavanje ceremonija Ašure u različitim dijelovima svijeta. Američki predsjednik Joe Biden: nije bilo izlaza iz Afganistana bez haosa i nereda. Nastavlja se evakuacija BH državljana iz Afganistana. Iranski predsjednik Hasan Rouhani razgovarao sa svojim ruskim kolegom. Teheran za finaliziranje sveobuhvatnog dokumenta o iransko-ruskoj saradnji. Procesija povodom Ašure Huseini u cijelom islamskom svijetu počela je danas obavljanjem podnevnog namaza u spomen šehide Hazreti Huseina, unuka posljednjeg Božijeg poslanika alejhi selam. Vjernici su danas u skladu sa zdravstvenim protokolima prisustovali raznim povorkama procesije širom Irana od ranih jutarnjih sati Ašure kako bi oplakivali šehida Hazreti Huseina bin Alija, ali i njegovim drugovima koji također su pali kao šehidi. Također, pored iranske prijestolnice, vjernici su obilježili na prigodan način ovaj veliki događaj širom zemlje gdje su još jednom odali poštovanje Hazreti Huseinu i njegovim drugovima. Veliki broj štovatelja lika i dijela Hazreti Huseina na dan Ašure prisustovali su u mauzoleju Hazreti Eba Abdillah el Huseina u iračkom gradu Kerbeli, kako bi oplakivali šehadet predvodnika šehida. Procesija je održana i u iračkom gradu Neđefu. Muslimanski narod Afganistana i šiiti i suniti ove su godine različito obilježili procesiju Ašure Hazreti šehida Huseina. Razlika između obilježavanja ovogodišnje Ašure i prethodnih godina je u tome što je procesija ove godine održana u sjeni Talibana, ali su i Talibani preuzeli odgovornost za sigurnost ovog događaja. Procesije oplakivane su također održane u različitim zemljama, uključujući Britaniju, Sjedinjene Američke Države, Pakistan, Liban i Jemen. Nekoliko ljudi je poginulo u oružanim sukobima između Talibana i opozicijskih snaga u Asadabadu. Prema izvještaju lokalnih izvora, oni su izvijestili o oružanom sukobu između Talibana i opozicijskih snaga tokom godišnjice nezavisnosti Afganistana, tokom kojeg je nekoliko ljudi poginulo, a nekoliko ih je ranjeno. Tačan broj poginulih i povrijeđenih u ovom incidentu još nije poznat. Zvaničnik Talibana također je rekao da je najmanje 12 afganistanskih državljana ubijeno tokom događaja na aerodromu u Kabulu u nedjelju. On je pozvao Afganistance da se vrate kući i napuste aerodrom ako nemaju putnu dozvolu, jer kako je rekao, Talibani ne žele nikome nauditi. No, danas je u Kabulu održana druga konferencija za novinare glasnogovornika Talibana Zabihullaha Mujahida. On je tokom svoje konferencije za novinare, koja je uglavnom bila usmjerena na vanjsku politiku talibanske vlade, izjavio: "Govorimo svijetu da želimo diplomatske odnose sa cijelim svijetom, ali ne prihvaćamo bilo čije miješanje u naše vjerske poslove." Američki predsjednik Joe Biden rekao je ujutros da ne postoji drugi način da se opravda njegov ishitreni bijeg iz Afganistana koji je doveo do pada vlade Kabula pod Talibane.
U intervju za ABC News Biden je na pitanje o tome može li se američkim povlačenjem iz Afganistana bolje upravljati odgovorio: "Nije ispravno pomisao da je postojao način da se iz toga izađe bez nereda i haosa. Ne znam kako se to moglo dogoditi." U međuvremenu članovi američkog kongresa, uključujući demokrate, namjeravaju istražiti Bidenovu odluku u vezi sa Afganistanom, koje su dovele do krize i nemira u zemlji. No u posljednjoj reakciji na razvoj događaja u Afganistanu, turski predsjednik je najavio spremnost Ankare za saradnju s talibanima u ovoj zemlji. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan je s tim u vezi rekao: "Turska pomno prati razvoj događaja u Afganistanu i spremna je sarađivati s talibanima kako bi osigurala sigurnost i mir svog naroda." Reakcije na dešavanje u Afganistanu dolaze iz Rusije. Naime, ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov, referirajući se na situaciju u Afganistanu, je izjavio: "Moskva podržava nacionalni dijalog uz učešće svih afganistanskih političkih snaga i pozdravlja nedavnu izjavu talibana da su spremni za takav dijalog."
Predstavitelne, reprezentativne pravitelstva i uže.
Državljani Bosne i Hercegovine koji su ranije evakuirani iz teritorija Afganistana, nakon čega su prebačeni u Katar u vojnu bazu, na putu su ka Bosni i Hercegovini, saopćeno iz Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine. Uz svesrdnu pomoć vlasti Sjedinjenih Američkih Država te države Katar i asistenciju službenika Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine na terenu, a na zahtjev BH državljana, provedene su neophodne procedure za izlazak te osigurana pomoć i konekcija za civilne letove ka Bosni i Hercegovini. Grupa od 4 BH državljanina koji su jučer evakuirani također su na putu i očekuje se njihov povratak u Bosnu i Hercegovinu. Istovremeno su nastavljeni napori za evakuaciju preostala dva državljana Bosne i Hercegovine iz Afganistana koji su se javili ambasadi Bosne i Hercegovine u Islamabadu. Svi oni su prema informacijama s terena na sigurnom i čekaju napuštanje kriznog regiona, saopćila je Kancelarija za odnose s javnošću Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine. Slijedi blok kratkih informacija. Svrgnuti predsjednik Afganistana Ešref Gani, koji je pobjegao iz zemlje kada su talibani ušli u Kabul, rekao je da ne želi ostati u egzilu. On se trenutno nalazi u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Kako bi spriječio krvoproliće i tragedije, rekao je Gani u video poruci objavljenoj na Facebooku u srijedu. Međutim, rekao je da je u pregovorima za povratak u Afganistan i nastavak napora za postizanje pravde u zemlji. Ministarstvo vanjskih poslova Ujedinjenih Arapskih Emirata potvrdilo u srijedu da je zemlja prihvatila njega i njegovu porodicu iz humanitarnih razloga. Generalni sekretar libanskog pokreta otpora Hizbula danas je u svom govoru povodom Ašure Huseini objavio da će brodovi koji voze gorivo krenuti iz Irana u Liban za nekoliko sati, da Hizbula ove brodove smatra teritorijom svoje zemlje. U drugom dijelu svog govora Hasan Nasrallah je rekao, Irak mora učiti iz iskustva Afganistana. Također je naglasio da bi Sjedinjene Američke Države trebale napustiti Siriju što je prije moguće. Generalni sekretar libanskog pokreta Hizbullah smatra da je suočavanje sa okupacijskim terorističkim režimom glavni prioritet otpora. Široko rasprostranjena epidemija korona delta virusa i niska stopa vakcinacije u nekim državama uzrokovali su ponovno porast broja smrtnih slučajeva u Sjedinjenim Državama, a samo je u utorak u zemlji umrlo više od 1000 ljudi. Dnevni broj umrlih od koronavirusa porastao u Sjedinjenim Državama u posljednjih mjesec dana na prosječno 769, što je najveći broj od sredine aprila. Bidenova vlada potvrdila je u utorak da namjerava produžiti korona ograničenja u zemlji. Nakon što je jučer portal Istraga BA objavio video iz Novog Sada gdje su pronašli Duška Kornjaču od odbjeglog osumnjičenika za ratne zločine i lice s Interpolove potjernice, oglasila se i ministrica vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Bisera Turković. Vlasti Srbije su godinama opterećene hipotekom skrivanja optuženika za ratne zločine i bjegunaca. Pozivam ih da odgovorno zakonito evropski privedu oni koji su na potjernicama. To je doprinos Evropske unije i regionalnim integracijama. Osuđujem brutalan i drzak napad na BH novinarske ekipe, navelo je Turković. Nakon što su ga pronašli na adresi u Novom Sadu, optuženih za zločine protiv čovječnosti u Čajniću, za kojim je raspisana crvena Interpolova potjernica, oteo je novinaru istragi telefon i razbio ga. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić istakao je danas da se moramo navići na pritiske, jer će neki raditi na zgradnji i slavinju Srbije, a nas je posao da radimo na snažnijoj Srbiji. Mislim da je potpuno jasno da će pritisak dolaziti iz zemalja i dijelova svijeta koji su priznali nezavisnost Kosova, mnogih koji žele pod plaštom stvaranja funkcionalne Bosne i Hercegovine da ukinu RS. Kroz financijsku podršku političkim akterima koji žele slabiju Srbiju, rekao je on. Vučić je rekao da u skladu sa tim ide što radi mnogo društvene mreže, baštajući one koji su za slabiju i protiv snažne Srbije. Ministarstvo vanjskih poslova triju europskih država članica odbora Međunarodne atomske agencije izrazile su zabrinutost zbog nedavnog izvještaja agencije o iranskom obogaćivanju urana, ne spominjući da nisu izvršile sve obaveze prema odboru Međunarodne atomske agencije. Velika Britanija, Njemačka i Francuska su u saopćenju, pozivajući se na nedavni izvještaj Međunarodne atomske agencije, navele da je potez Irana da proizvede 20% obogaćenog metalnog uranijuma izazvao ozbiljnu zabrinutost. Međunarodna atomska agencija u izvještaju Reuters u ponedjeljak navečer utvrdila je da je Iran proizveo 200 grama obogaćenog metalnog uranijuma od 20%. Teheran ima ozbiljnu volju da sveobuhvatni dokument o saradnji Irana i Ruske federacije finalizira što je prije moguće, izjavio je predsjednik Islamske republike Iran, Ibrahim Reisi.
U telefonskom razgovoru s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, predsjednik Islamske republike Iran, Sejid Ibrahim Reisi, podsjetio je na rusku saradnju s Iranom u sprečavanju širenja korone i pokušaj zajedničke proizvodnje vakcine protiv koronavirusa. Zbog trenutnih posebnih okolnosti, Iran traži dodatne isporuke vakcine protiv korone. Predsjednik Reisi je također naglasio da se Iran pridržava međunarodnih ugovora, uključujući i međunarodni sporazum o zabrani proizvodnje i širenja nuklearnog oružja, poznatiji kao NPT sporazum. Islamska republika Iran ozbiljno nastoji ostvariti prava svoje nacije na području mirnih nuklearnih aktivnosti i uživati u blagodatima i dostignućima ove tehnologije na svim miroljubivim i civilnim poljima. Osvrnuši se na razvoj događaja u Afganistanu, predsjednik Islamske republike Iran je rekao, uspostavljanje sigurnosti, mira i spokoja u Afganistanu uvijek su bili akcentirani od strane Irana, a afganistanske grupe moraju zajedno raditi na uspostavljanju stabilnosti u ovoj zemlji što je prije moguće. Pretvorite to u prekretnicu za trajni mir i stabilnost u Afganistanu, poručuje iranski predsjednik narodu Afganistana. S druge strane, naglasivši da je razvoj odnosa s Iranom od velike važnosti za Rusiju, ruski predsjednik Vladimir Putin je rekao da Moskva pozdravlja i podržava prijedlog za zaključivanje sveobuhvatnog sporazuma o bilateralnoj saradnji između dvije zemlje. Podsjećajući na iranske nuklearne aktivnosti, ruski predsjednik Vladimir Putin je također izjavio da međunarodni nuklearni sporazum Barčam ne može biti talac problema koji se ne odnose na nuklearni sporazum.
Delegacija Ministarstva odbrane i oružanih snaga Bosne i Hercegovine, koju predvodi načelnik zajedničkog štaba oružanih snaga Bosne i Hercegovine, general pukovnik Senad Mašović, od 17. do 20. augusta tekuće godine prisustvo je Međunarodnom sajmu odbrambene industrije IDEF 2021 u Istanbulu. Tom prilikom delegacija Ministarstva odbrane i oružanih snaga Bosne i Hercegovine je posjetila veliki broj izlagača na sajmu, te je upoznata sa širokom paletom odbrambenih proizvoda i opreme koji su upotrebi u oružanim snagama širom svijeta, uključujući kopnena vozila, bespilotne letjelice, oružje, simulatore, radare, zrakoplovne sisteme, rakete, logistička vozila, kao i opremu za sigurnost sistema. Za vrijeme posjeti delegacije Ministarstva odbrane i oružanih snaga Bosne i Hercegovine Međunarodnom sajmu namjenske industrije IDEF 2021, održan je i sastanak sa visokom vojnom delegacijom oružanih snaga Republike Turske, koju je predvodio načelnik glavnog štaba oružanih snaga Republike Turske, general Jašar Güler. Razgovarano je o unapređenju saradnje u narednom periodu, kao i podršci oružanim snagama Bosne i Hercegovine na modernizaciji kapaciteta i kontinuiranoj izgradnji daljnjih sposobnosti sa ciljem dostizanja planiranog nivoa interoperabilnosti i sposobnosti. U navedenom periodu načelnik zajedničkog štaba oružanih snaga Bosne i Hercegovine general pukovnik Senad Mašović učestvovao i na drugim aktivnostima. Selektorica takmičarskog programa Igrani film 27. Sarajevo Film Festivala i predsjednica Udruženja filmskih radnika Bosne i Hercegovine Elma Tataragić ocijenila je da je ovogodišnja selekcija bosansko-hercegovačkog filmskog programa izuzetno interesantna, te da je pokazala da je BH kinematografija vitalna bez obzira na izuzetno teške okolnosti u kojima se nalazi.
S obzirom da je iza nas vrlo teška godina za bosansko-hercegovačku kinematografiju, a izgleda i ispred nas da se nalazi još teža, ipak su naši autori i naši producenti uradili dosta, dosta posla i ove godine u bosansko-hercegovačkom programu imamo čak 53 filma. Naravno, to uključuje i dugometražne igrane, i kratkometražne, i sve dokumentarne, a i ono što je nama najvažnije, 14 studentskih filmova koji se takmiče za najbolji bosansko-hercegovački studentski film, koja je nagrada koju godinama dodjeljujemo i koja je vrlo važna za jačanje naših novih nada i novih snaga u filmskoj industriji, kao i za jačanje saradnje između mladih iz različitih dijelova Bosne i Hercegovine, odnosno između filmskih škola iz različitih dijelova BiH. Sama činjenica da je festival otvoren sa bosansko-hercegovačkim filmom je značajna. To je bio film 10 u pola Danca Tanovića, ali imamo i niz koprodukcija i drugih igranih filmova, među kojima je film Faruka Lončarevića, koji je premijerno prikazan na filmskom festivalu u Trstu ranije ove godine, gdje je osvojio nagradu. Zatim debitantski film Zulfikara Filandre, koji je prošle godine premijerno prikazan na filmskom festivalu autorskog filma u Beogradu. I niz drugih filmova, među koprodukcijama sigurno se ističe film Tabija, našeg kanadsko-bosanskog autora Igora Drljače, koji je premijerno prikazan ranije u Berlinu, i film Oaza srbijanskog reditelja Ivana Ikića, koji je vrlo uspješnu godinu ima iza sebe i prikazan je prošle godine na Venecijanskom festivalu. Dakle, jedna izuzetno interesantna svakako selekcija filmova i koja pokazuje da je bosansko-hercegovačka kinematografija vitalna bez obzira na izuzetno teške okolnosti u kojima se nalaze. Evo, ove godine ovo će biti zapamćena kao najgora godina za bosansko-hercegovačku kinematografiju, gdje je Fondacija za kinematografiju pri Federalnom ministarstvu kulture i sporta ima najmanji budžet do sada.
Došli smo do kraja današnjih vijesti. Za više informacija iz Islamske Republike Iran, regije Zapadne Azije, odnosno Bliskog Istoka, ali i svijeta, možete posjetiti našu web stanicu balkan.sartv.ir. Hvala za pažnju i doviđenja iz našeg teheranskog studija.
prema svjetlosti.
U ime svemogućeg gospodara i neka je salavat i selam na njegovog miljenika Hazreti Muhammeda Mustafu sallallahu alejhi ve sellem, njegovu časnu porodicu i cijenjene ashabe. Dragi prijatelji, eselamu alejkum. Pratite još jednu emisiju iz ciklusa Put prema svjetlosti. Nastavljamo druženje uz komentar kuranske sure Furkan. Danas ćemo analizirati i komentarisati 4 ajeta iz ove Mubarek sure. Krenut ćemo slušanjem učenja 17. i 18. ajeta ove kuranske sure.
Bismillahirrahmanirrahim. ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا.
U ime Allaha milostivog samilosnog. A na dan kada ih on sakupi, a i one kojima su pored Allaha robovali, te upita: jeste li vi ove robove moje u zabludu zaveli ili su oni sami sa pravog puta zalutali? Oni će reći: hvaljen neka si ti. Nezamislivo je da smo mi pored tebe ikakve zaštitnike uzimali, nego ti si ovima i precima njihovim dao da uživaju, pa su zaboravili da te se sjećaju. Oni su propast zaslužili. Istinu je rekao uzvišeni Allah. Ako se sjećate, u protekloj emisiji smo govorili o nagradi i kazni za vjernike i nevjernike na kijametskom, odnosno sudnjem danu. U ovom ajetu se kaže da će svemogući gospodar na sudnjem danu pred nevjernike ili one koji su obožavali drugog do Allaha Đelešanuhu dovesti do one koji su oni obožavali, poput recimo džina, meleka, pa čak i poslanika, kao što je to slučaj sa Hazreti Isa Mesihom alejhiselam, kojeg su smatrali Božim sinom. Tada će na ovom suđenju sve znajući Đelešanuhu od obje strane upitati o njihovim aktivnostima, gdje će džine, meleke ili ljude pitati da li su oni narode pozivali da ih obožavaju ili je narod samovoljno iz vlastitog dunjalučkog interesa iste smatrao svojim bogovima. Slično ovom slučaju govori se i u 116. ajetu kuranske sure Al-Maide, gdje se navodi slučaj Isa Mesih alejhiselam i upitao ga je da li on sebe i svoju majku Hazreti Merjemu salamullahi alejh predstavljao bogovima koji bi narod trebao obožavati. Odgovor na ovo pitanje tokom suđenja na kijametskom danu je izuzetno zanimljiv. On je odgovorio: uzvišeni gospodaru, mi osim tebe nemamo drugog gospodara i stoga nemamo se kome drugom ni obratiti. Kako je moguće da se obratimo drugima za pomoć kada si samo ti kadar da pomogneš i kada si samo ti u mogućnosti da odgovoriš na naše molbe? Nastavak ajeta govori o pojedinim razlozima odlaska ljudi na stramputicu i navodi da su to dolazak u posjed dunjalučkih dobara. Ako dolazak u posjed tih dobara ne bi bio praćen zahvalom i veličanjem gospodara, onda će dovesti do zaborava svemogućeg gospodara i okretanja griješenju. Iz ova dva kuranska ajeta možemo naučiti sljedeće stvari. Božanstva na kijametskom danu koje su ljudi obožavali na životu, na dunjaluku, neće stati u njihovu odbranu, nego će ih napustiti i govoriti da ih oni nisu pozivali na takav vid veze. Na kijametskom danu se stvoreno čak i kipovi i idoli bit će oživljeni i bit će pitani za djela koja su počinili. Božje blagodati ljudima nisu na raspolaganju sa dobrima i vjernicima, nego su njegova dobra i blagodati dati nevjernicima i mušricima. A sada ćemo poslušati 19. ajet kuranske sure Furkan na izvornom arapskom jeziku. U prevodu na bosanski jezik znači sljedeće:
فَقَدْ كَذَّبُوكُمْ بِمَا تَقُولُونَ فَمَا تَسْتَطِيعُونَ صَرْفًا وَلَا نَصْرًا وَمَنْ يَظْلِمْ مِنْكُمْ نُذِقُهُ عَذَابًا كَبِيرًا.
U ime gospodara milostivog samilosnog. Oni će poreći to što vi govorite, a vi nećete biti u mogućnosti da mučenje otklonite niti da pomoć nađete.
a onome od vas koji je njemu drugi ravnim smatrao, daćemo da patnju veliku iskusi. Istinu je rekao uzvišeni Allah. Nakon što je postalo jasno da će svi biti izvedeni pred sud i da će im biti suđeno zbog njihovih djela i dobrih ili loših, kada je postalo jasno da će nevjernici i mušici doći pred gospodara da mu polažu račun i kada će im postati jasno da su samostalno i lično krivi za presudu i kaznu koja ih očekuje, a da božanstva u tim njihovim aktivnostima nisu imala nikakvu ulogu niti uticaja. Uzvišeni stvoritelj im se na sudnjem danu obraća riječima u sljedećem značenju: ovi koji ste se na dunjaluku navedenim božanstvima priklanjali zarad dunjalučkih dobara interesa, sada ste shvatili da oni nisu imali nikakvih ingerencija i mogućnosti da vam pomognu tome. Sada vidite da vam ne mogu pomoći, niti su u stanju da odgnaju patnju i bol koja vas je stigla, niti su mogućnosti da vam ostvare bilo kakvo dobro. Vi ste počinili najveće moguće nedjelo, a to je širk. Prvo ste svome biću i duhu nanijeli veliku nesreću i patnju, ali i poslanicima i nebeskim knjigama koji su poslane da bi vas usmjerili na pravi put. Iz ovog kuranskog ajeta možemo naučiti sljedeće. Osobe koje na dunjaluku budu posegle za širkom i nasiljem na kijametskom danu će ostati bez ikakve podrške i bez ikakve mogućnosti pristizanja pomoći od drugih, čak i onih božanstava koji su obožavali i kojima su se obraćali. U vjerskom učenju termin nasilje ima mnogo opsežnije značenje nego kada se samo govori o nasilju nad drugima, jer se u prvoj fazi smatra nasiljem nad samim sobom. Sa druge strane, širk je jedna od činjenica koja se povezuje sa nasiljem, a mušrik je pravi nasilnik. A za kraj poslušajmo i 20. ajet kuranske sure Furkan na izvornom arapskom jeziku.
وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.
U ime Allaha milostivog samilosnog, mi prije tebe nismo poslali ni jednog poslanika koji nije jeo i po trgovima hodao. Mi činimo da jedni drugi u iskušenje dovodite, pa izdržite. A gospodar tvoj vidi sve. Istinu je rekao uzvišeni Allah. Jedan od izgovora nevjernika kojem se govori u 7. ajetu sure Furkan, a mogli smo ga čuti u jednom od prethodnije emisije iz ciklusa Put prema svjetlosti, jeste običan i jednostavan život svih Božjih poslanika tokom svih historijskih epoha u različitim geografskim destinacijama i vremenskim zonama. Oni, misleći na nevjernike, su govorili: pa kakav si ti to poslanik od Boga kada, kao i mi, imaš potrebu za hranom i vodom, kada i sam odlaziš na tržnicu, a da ne raspolažeš sa velikim brojem služavki i posluge? Oni kao da su očekivali da bi poslanici trebali biti u obliku anđela i meleka koji bi se razlikovali od ljudi koji ne bi imali potrebe za hranom i vodom, ili su očekivali da poslanici budu ljudi koji će raspolagati velikim bogatstvima i palačama poput kraljeva i vladara, te da će raspolagati velikim brojem posluge koja će raditi njegove lične poslove i obaveze. Zapravo ono što su smatrali slabošću za sve Božije poslanike su zapravo njihove prednosti, jer su svi poslanici tokom historije živjeli sa narodom, uz narod, za narod i među narodom, tako da su na taj način bez ikakvih problema mogli da prenesu nebesku objavu, bilo da se radilo o pričama o drevnim narodima ili zabranama i naredbama. Poslanici su uvijek bili predani učitelji i vaspitači koji su uvijek odlazili kod učenika. Poslanici nisu imali zadaću da sjede na kožici u mjestu za molitvu, hramu ili džamiji i da čekaju da im neko dođe od učenika kako bi nešto naučili od njega, nego su uvijek hodili među narodom i istovremeno na razne načine pokazivali šta je zapravo nebeska objava i kakva je poruka koja je stigla preko meleka objave. Oni nikada nisu težili širenju objave među jednom društvenom skupinom ili samo intelektualcima, nikada nisu odbijali prenijeti poruku i Božju objavu bilo kome, tako da su uvijek bili povezani sa narodom i upravo taj oblik života je bio jedan vid iskušenja za veliku plejadu od 124.000 Božjih poslanika i nebija. Mnogi ljudi nisu spremni da čuju poziv od osobe koja se nalazi na nižem imovinskom položaju od sami sebe i to je jedno od iskušenja koje su imali ljudi na putu do istine. U nastavku ajta se ukazuje na težinu zadaće koja je stavljena na pleća poslanicima i kaže: da li ste spremni da prihvatite istinu? Da li ste spremni da ostanete istrajni u tom prihvatanju istine? Da li ste spremni da stanete u kraj svojim nesanskim protivima i slušate i slijedite osobu koja je slabijeg imovinskog stanja ili manjeg društvenog statusa, čak i kada bi njegove riječi bile istina? Na kraju ajta se upozoravaju svi ljudi i kaže im se da svemogući Allah budno prati i sluša sve što ljudi govore i sve što oni rade, te da mu ništa skriveno nije. Iz ovog kuranskog ajta učimo sljedeće. Svi Božji poslanici su slijedili istovjetan cilj u svojoj poslaničkoj misiji, a to je propagiranje i širenje vjere u Boga, izučavanje njihovih života u kredibilnim historijskim izvorima i knjigama će dovesti mnoge do duhovnog smiraja i jačanja imana. Cilj Božjeg iskušenja je razvijanje i vaspitanje čovjeka i ključ uspjeha u svim tim iskušenjima i u strpljenju, saboru i strajnosti. Stigli smo do kraja današnjeg druženja u emisiji ciklusa Put prema svjetlosti. Do narednog susreta i novih saznanja ostavljamo vas Allahu amanet. Esselamu alaikum. Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Veliki pozdrav, dragi gledaoci. Dobrodošli u našu emisiju Vjera i život. Evo, danas moj gost u emisiji je specijalista za razvoj djeteta, odnosno djeci, Minjela Đulić. Minjela, hvala ti što ste odvojila svoje dragocjeno vrijeme i danas u studiju, što ste danas u studiju sa nama.
Hvala vam što ste me pozvali i čast mi je ponovo da budem gost u vašoj emisiji.
Evo, nadamo se da ćemo, koliko toliko ugošće ja, naravno, uz moju pomoć, uz moju pomoć ne može, da ćemo, evo, uspjeti koliko toliko, kako da kažemo, da narodu, odnosno majkama koji gledaju ovaj program, da ćemo im uspjeti olakšati odgoj djece, odnosno da ćemo im olakšati korake u razvoju djece. Evo, Minjela, ti ja zajedno biramo neke teme za koje mislimo da su, kako da kažemo, da su za roditelje pogodne, odnosno da interesuju roditelje. Na današnju temu smo rekli kako da djeci ublažimo odlazak ljekaru. Odnosno kako da djeca, naravno, ne mogu sretno ići ljekaru, ali kako da ublažimo te neke simptome, riske plaća, neću da ide. Evo, generalno je to kad se tiče zubara. Evo, da riješi, prepustim tebi.
Pa ima što se tiče zubara, ima i općenitih pregleda, mislim, stravi, uplašenost.
Da je nekako najgore kod zubara.
Pa u suštini nekako mogli smo možda da uradimo neku generalnu sliku. Većinom se djeca plaše svakog zdravstvenog radnika koji ima bijeli mantil ili neko bijelo odijelo. Zato što to njih podsjeća možda na neki bol koji su ranije imali. Pa da li je to zubar, da li je to možda neka injekcija, da li je to zasjed djeca koja leže duže vrijeme u bolnici, koji ostaje duže vrijeme u bolnicu, onda njima se poveća još više taj strah. U stvari, šta je na nama da uradimo, jeste da ublažimo to. Na koje načine možemo da ublažimo? Imamo nekih par primjera možda koji smatram da bi dobro došli roditeljima, jel, i majkama i očevima u isto vrijeme, jer zavisi, nekad možda otac odvede dijete, nekad možda majka odvede dijete i slično, ali ono što mi najviše preporučujemo jeste kada dijete vodi se doktor, da to ne bude niko drugi osim roditelja, ako baš nije podmoranje. Zašto? Zato što u stvari djece se najsigurnije osjećaju kod svoje majke, kod svog oca. Pa kada shvate da stvari roditelji će da odvedu i kada vide da taj doktor ili zubar ili medicinska sestra ili bilo koji drugi zdravstveni radnik, da roditelji vjeruju u njima, dijete će da ima puno više povjerenja i u same roditelje, zato što oni vode, oni su tu pored, ali i u zdravstvene radnike. Zašto? Zato što u redu, ako moji roditelji vjeruju, to znači da sam ja na sigurnom, to znači da ne treba da se puno plašim. Kao što si ti sama rekla, naravno da je normalan strah, bilo da je to u bolnici, zdravstvenih radnika i bilo koji drugi strah, svaki strah je opravdan. Ono što treba roditelj da urade jeste da potvrde te njihove strahove, da potvrde strahove svoje djece. Pa možda i na način da objasne nekad, znaš, meni se desila ta i ta situacija, na taj način sam ja reagovala ili ovako se poslije desilo. Ali ono što treba da naznačimo jeste da ćemo uvijek mi da budemo tu pored djeteta. Bilo što da se desi, na bilo koji način da se desi, da ćemo zajedno da prođemo kroz sve ovo. I ovo naravno dijete ne može da zna šta se dešava u našoj glavi. Ovo treba mi njima da objasnimo riječima, toplim glasom, tihim glasom. Ono što sam u stvari najviše primijetila, jel ono što je najviše zastupljeno, jeste da većinom roditelji, kada dijete uradi nešto što se ne sviđa roditeljima, odmah pokušavaju da plaše na način, evo zvaću policiju, evo zvaću doktora, evo zvaću neku tetu u bijelom koja će da ti daje injekciju i slično, što naravno od samog početka djeci ulijeva strah. Ono što treba da prestanemo na prvom tom nekom koraku jeste da prestanemo plašiti našu djecu s ovim. Zato što djeca će kroz cijeli svoj život da se susreću sa ovom vrstom stručnih ljudi, zato što u svakom segmentu života desi se da moramo da odemo na općeniti pregled, desi se da odemo u zubaru, desi se možda nekad da, ne znam, neku injekciju primi, pa možda i da se prehladi i slično. I da ne bismo imali ove rizične i kritične situacije plača, straha, deranja i slično, da ne želi da ide, u stvari u prvom ovom samom početku možemo da umanjimo na taj način. Treba da objasnimo djeci zašto treba da idemo, da je to dobro za nas, da je to dobro za naše zdravlje, kako treba da vodimo računa o našem zdravlju, kako bismo i mi bili sretni, i naši brati, sestra, i roditelji, i nana, i djed, kako bismo svi bili sretni i zadovoljni, zdravi zajedno. Iz tog razloga često treba da idemo na te neke kontrole, pa ako se nešto desi treba da idemo na preglede i slično. Uvijek govorimo kako djeca najbolje uče kroz igru. Ovo je u stvari jedan od najboljih načina da i ovdje naučimo djecu zašto i na koji način bi bilo dobro da bez straha odemo u bolnicu. Ne možemo reći da dobro, nemoj da se plašiš, neće te ništa boljeti. Ovo je neka vrsta laži za djecu. Zašto? Ako dijete ide da primi injekciju ili ako će da vadi zub, i mi kažemo da neće boljeti, a na kraju to boli dijete, dijete će da izgubi povjerenje u nas. Zato što to mene boli, a ti s meni mama rekla kako neće boljeti. Osim toga, možda možemo da kažemo, možda te malo bude boljelo ili ne znam, eto, kao da je komarac došao i otišao. Nešto ćeš skroz malo da osjetiš, ali uvijek treba da znaš da sam ja pored tebe. Pa ako su djeca manja, možda manjeg uzrasta i kad vidimo da ih je stvarno strah, da su se preplašili, možemo da ih čuvamo za ruku. Ovo nije ništa, nešto što ne bi trebalo da se desi, ali nije neka tabu tema koju ne treba da razgovaramo sa djetetom, koju treba da krijemo od djeteta ili da im govorimo treba da budeš snažan, ti ne treba da plačeš. Većinom to majke ili očev posebno radi za mušku djecu. Ne treba da plačeš slično. Ne, ako boli, u redu je da plačeš. U redu je malo da plačeš, u redu je da te boli, ali ja sam tu pored tebe i sve ćemo zajedno da prođemo. Neće previše da te boli, jer onoliko koliko mi damo neku reakciju, u stvari možda djetete nekad nešto i ne boli. Ali kad roditelji, posebno recimo za ovo može da bude primjer, kad djeca panu. I onda ono ne počne da plače, a majka i otac sve počnu da trči. A šta ti se desilo? U stvari dijete ovdje ne plače zato što ih nešto zaboljelo, nego vidi reakciju od svojih roditelja, u redu. Znači u ovakvim situacijama ja treba da plačem. Čak i kad ih ne boli, naravno, ne pričamo onom kad ih nešto boli. Počela sam da razgovaram o igri. U ovim situacijama možda možemo da koristimo, naravno možda svako nema tu mogućnost da kupi setove za doktore, za zdravstveni radnik i slično. Ali neke asocijativne, možda bude predmete, na primjer kaška, predmete ili ne znam, od sladoleda, oni šta pije čisto tako, mogu da budu kao primjer za pregled grla. I ovo možemo da objasnimo djeci na taj način zašto koji predmet služi. Sasvim je normalno da djeca kada odu u neku nepoznatu okolinu, kada odu kod neke nepoznate osobe, kad se na njima radi ili primjenjuje neki predmet koji svakodnevno ne koristi, naravno je da će se prepanu, naravno da će da se plaše, možda da daju određene reakcije, bilo to plaća ili straha ili slično. Ali na ovaj način možemo da ublažimo to, pa pokažemo djeci zašto koji predmet služi, kad će nešto da uradi, kako će nešto da uradi. Pa ako imamo te setove, prvo mi da pokažemo na djeci na koji način se šta radi. Nakon toga, naravno, treba da pustimo djeci priliku da i oni to sami urade, pa onda da zamijenimo uloge. Recimo, prije par minuta, ako sam ja koristila stetoskop i pokazala djetetu kako će da na prednjem dijelu, na leđima, da doktor da pregleda i presuša dijete, isto to treba da pustimo i da dijete uradi na nama. Na ovaj način, u stvari, najviše možemo vidjeti kojih se to predmeta, u kojim se to situacijama dijete najviše plaši. Pa možda da idemo po tom segmentu, da vidimo u redu. Ako se dijete najviše plaši ovog, znači da treba malo više da razgovaram na tu temu da bi ohrabrila, da bih mogla objasniti kako i zašto je dobro za dijete da ode. Da li je to zubar, da li je to bilo koji drugi zdravstveni radnik, sasvim je nebitno. Ali da dijete nema tu negativnu sliku, da se ne plaši i da ne misli da je to nešto što će njima da bude kao kazna. Ako nešto uradim, odvešće me doktor. Ako to i to ne uradim, opet će da me kazne i odvešće me doktor. Ne, nego da je to jednostavno sastavni dio života, da je to sasvim normalno, da će duž cijelog našeg života da ćemo da se susrećemo sa takvim stvarima i da to ne bude kazna, već navika i ohrabljivanje zašto i na koji način bi dijete moglo i trebalo da ide doktor.
Samo tu su glavne teme kod cijele djece, možemo tako da kažemo. Nema nijedno dijete, sad, kao što sam rekla na početku ovog razgovora, da nijedno dijete da kaže super, idemo mamo kod doktora, idemo ovom. Ali kao što si ti spomenula kroz neke crtane, na primjer imamo jako lijep edukativni crtani gdje se kaže da ide kod doktora, kod zubara, kod evo ti setovi za igranje i tako slično, koji nam mogu možda biti od pomoći za roditelje. Kad si rekla ovo da roditelji dosta naravno plaše djecu za doktore, za policiju, to na dosta mjesta sam isto čula da je to naravno nije okej. Okay. Ne samo za doktore, evo za policiju na primjer. Sutra, ne da bože nešto da se djetetu desi, neće smjeti otići prič policiji, se tražiti pomoć jer misli da je to nešto potpuno drugačije. Evo, imaš mi još neke savjete da nam daš po pitanju ovoga?
Pa, eto, ti si rekla crtani filmovi. U redu, sve je to lijepo i crtani filmovi. Sve već smo ranije razgovarali na temu koliko bi minuta bilo najbolje da se gleda TV, ne znam, do druge godine, da nikako ne koristimo i slično. Ali šta je sa djecom koja ne koristi? Onda možemo da u stvari knjige. Postoji u zadnje vrijeme postoji puno, puno, puno knjiga, slikovnica koje na svaku temu se, pa čak i na ovu zdravstveno, doktori, zubari i slično, gdje bi možda u stvari mogli i to da koristimo. Pa bilo da je to slikovnica, bilo da je to knjiga pred spavanje, ovo će puno da pomogne.
Da, kada sam rekla crtani, mislila sam naravno na djecu koja su više od 2 godine. Evo, na primjer, kod me djevojčica godinu i po, ja nju i da pustim crtani vezano za doktora, ona neće razumjeti što, mislim, koliko će razumjeti da kaže, što ju kažu tamo na tom crtanu. Ali evo, na primjer, za sina koji ima u 5 godina, kad vidi, na primjer, tako nešto, mislim da će koliko toliko imati fajde. Evo, kao što rekla, kao što se spomenula i ove knjige, tako da roditelji mogu i to da i o tome naravno razmisle. Evo, Minjela, mi nastavljamo sa tvojim savjetima.
Ono što u stvari bi još bilo dobro, recimo kad odemo već doktori, kad smo tu, ako vidimo da dijete zaista se preplašilo, da je nekako, na neki način, možda neka djeca i ne želi to puno da pokaže, ali mama i otac najbolje mogu da vide, zato što najbolje poznaju svoje dijete. Sasvim je u redu da damo neku pauzu od par minutica da porazumijemo razgovaramo sa djetetom, da pitamo doktora ukoliko naravno nije puno gužva, ukoliko se ne žuri na neke druge preglede i slično, da odvojimo par minuta i da zagrlimo svoje dijete, da ih uzmemo za ruku. Zato što zagrlja i dodir uvijek će djetetu dobro da dođu. To je u stvari nekako najbolja motivacija i najbolji lijek za sve. Zagrljaj, dodir, pokazivanje ljubavi i samo ohrabrivanje na taj način.
I samo kada govorimo o zagrljaju, o pružanju ljubavi, naravno što je prirodno svaki roditelj svom djetetu pruža beskrajnu ljubav, ovdje možemo da uključimo i sobu sa djetetom. Što se tiče i doktora, što se tiče i roditelja. Naravno, biti dječji doktor, kada studiraju medicinu bez potrebe, neko poslije druge i treće godine, kako se to već ide, kada se odabira profesija, tačno koja će da bude, ne znam, kardiolog, dječji doktor i slično, pedijatar, mislim da pedijatri, zašto odabiru pedijatriju? Zato jer vjerojatno imaju taj neki poseban osjećaj prema djetetu. Nekako, evo, i ti si svoj posao koji si...
Sam željela da kažem, da. Zašto sam ja specijalista za razvoj djeteta? Mislim, neko ko ne voli nešto, ne može da da sve od sebe. Ne možemo posao gledati samo kroz posao. Ja uvijek to gledam, ukoliko zaista volimo posao koji radimo, to nećemo gledati nešto teško, u redu. Ja i kad imam teških trenutaka u bolnici i kad sam zaista umorna, uvijek se sjetim toga da je to ono što ja želim i to mi nekako da i snage, i strpljenja i nekako djeca u suštini, ako zaista volimo taj posao, djeca nam daju tu snagu. Kad ja vidim da dođe dijete, da želi sa mnom, da podijeli određene informacije, situacije, da se naviklo na mene i slično, mislim, ovo je nešto prelijepo. Zaista ne mogu da opišem taj osjećaj, taj trenutak sa djecom, zato što ja to volim. Isto tako smatram i da pedijatri na isti taj način vole djecu. Iz tog razloga su odabrali. To se puno kasnije odabrije, mislim, kad se završi medicina i slično, ali to nije ni bitno. Kao što i sama kažeš, postoji ta neka određena ljubav, postoji to neko određeno privlačenje i sabur da možemo da radimo sa djecom. Jer svaka osoba, mislim, ukoliko smo došli do tih trenutaka da odabiremo šta želimo u životu da radimo, treba prvo da pronađemo sebe, pa tek onda sve ostalo. I onda kad znamo šta volimo, lako je.
Da, baš sam to i htjela da kažem, jer nisu bez razloga odabrali tu profesiju, odnosno tu gran medicine. Tako isto, naravno, i ti, te kažemo, roditelji trebaju znati da su ti doktori, odnosno pedijatri, vjerovatno sa saburom, što je i roditeljima isto potrebno. E sad, kada kažemo sabur, to je ono što nedostaje svim roditeljima na planeti, ja mislim, mogu tako sa slobodom da kažem. Trebamo se vratiti na vjeru, evo, da uključimo i vjeru, naravno, kako nam je naziv ove emisije Vjera i život. Da prijeđemo na život Božjeg poslanika, alejhi selam. Znam koliko je on imao merhameta prema djeci. Koliko je, naravno, imao merhameta prema svima, a pogotovo prema djeci. Sad vidimo u stvari razlog zašto je poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, bio toliko vezan za jetime, za siročad. Zato što nemaju tog lijeka. Zato što nemaju oca i majke. Nemaju, kako da kažemo, tu injekciju smirenja. I taj njegov merhamet prema jetimima, taj njegov merhamet prema djeci, naravno, nijedan čovjek više neće doći na zemlju sa tim merhametom. To je sigurno, ali evo, naše je da idemo stopama Božjeg poslanika, ali i selam, da budemo koliko toliko saburli prema djeci. Evo, znamo, imamo, vjerojatno i ti znaš primjer, kada je njegov unuk bio na njegovim leđima, kada je on klanjao namaz, te on nije htio, znači, namaz, prvo što nam je zadato, jel tako, faz, nije htio da ustane sa seđde dok mu unuk nije sišao sa leđa. Evo, kroz ove ajete, hadise, kroz priču poslanika sallallahu alejhi ve sellem, odnosno priču o njegovom životu sa djecom, odnosno sa unučadima, sa jetimima, možemo vidjeti koliko su stvari djeca važna za nas sve.
Zato što su djeca stvari budućnost. Sve ono što pokažemo mi trenutno djeci, bilo je da je to i ta reakcija kada se dijete boji, kada se plaši neče, kada plače, kada nije smireno i kad je uznemireno, reakcija koju ćemo mi dati prema našem djetetu je u stvari nešto što će oni da nauče poslije i što će isto to da pokažu bilo drugoj djeci ili u budućnosti svojoj.
Evo, kada odgajamo jedno dijete, odgajamo jedno dijete, jel tako? Odgajamo naravno ostale generacije. Kao što ti rekla, odgoj je taj koji se nosi iz kuće, prvo ono što dijete vidi od nas, ono što dijete vidi od oca, od majke, od tih koji su zajedno s njima u kući. Evo, Miljana, vrijeme mislim se približilo kraju, ali evo imamo još par minuta, tako evo, ako imaš još neke savjete za koje misliš da bi dobro došle za naše roditelje, za naše majke koji gledaju ovaj program, pa evo, izvoli.
Pa upravo možda da se osvrnemo na taj sabur i na razumijevanje prema djetetu, ponašanje prema djetetu. Jer ne trebamo zaboraviti da i u stvari i dijete je jedinka. I to je u stvari, nije to neka biljka jeli, sa kojom možemo da se ponašamo kako želimo. Da dijete isto tako ima osjećanje, da dijete ima svoje razmišljanje, da ima svoja mišljenja, da treba da uvažimo i ono kako se osjeća, pa bilo da je to pozitivno ili nekad negativno osjećanje, bilo da je to strah, bilo da je to sreća, bilo da je to tuga. Treba da cijenimo sve ono što nam dijete pokaže.
Poštovani slušatelji, zahvaljujemo se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radiostanica u Bosni i Hercegovini na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Servis.